ดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ดิฉันนีธิการกลงวันค่ะ
ครับร่วมกันนำรายการสู่คุณผู้ฟังจากห้องส่งของ VOA ที่กรุงวอชิงตันเช่นเคยครับในช่วงข่าววันนี้นะครับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประกาศแล้วนะครับนายกเอธิโอเปียได้รับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันข่าวดีสำหรับเศรษฐกิจนะครับสหรัฐระงับแผนขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของจีนในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็รัฐบาลสหรัฐเตรียมมาตรการลงโทษตุรกีและพร้อมนำมาใช้ถ้าตุรกีปล่อยให้นักโทษของกลุ่มรัฐอิสลามหนีเล็ดรอดไปได้เรือน้ำมันของอิหร่านถูกจรวดโจมตีนอกชายฝั่งซาอุดิอาระเบียนะครับและสำหรับคนที่นิยมอะโวคาโดข่าวดีนะครับพบอะโวคาโดยักษ์ทำสถิติโลกในรัฐฮาวายกินลูกเดียวนี่อิ่มทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมแล้วในช่วงของคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์กวางซอมบี้ครับกำลังเพ่นพ่านใน24รัฐของอเมริกาลักษณะปัญหากวางซอมบี้เป็นอย่างไรหนังข้าวใหม่ของวิลสมิธครับเจมินายแมนผิดหวังกันไหมเดี๋ยวมาฟังกันในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุณทรงพจน์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการประกาศรางวัลโนเบลหลายสาขาแล้วก็สุดยอดเลยCrown Jewel ของรางวัลโนเบลคือสาขาสันติภาพประกาศวันนี้ก็วันศุกร
์ใช่วันศุกร์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงว่าใครจะเป็นคนได้รับรางวัล มีการพูดถึงว่ามีการเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าม ีการเสนอชื่อเกรตาทันเบิร์กหรือเปล่าเด็กหญิงวัย16ปีจากสวีเดนแต่ว่าในที่สุดนะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วในวันนี้นะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับประจำปีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีของเอธิโอเปียอาเบียอาเมดนะครับจากผลงานการสร้างสันติภาพระหว่างเอธิโอเปียกับเอริเทรียหลายคนคงจะไม่ค่อยได้ยินชื่อประเทศเอริเทรียเท่าไหร่นะครับอยู่ในแอฟริกาตะวันออกแถวฮอนออฟแอฟริกาติดกับเอธิโอเปียเลย2ประเทศนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับสู้รบกันมายาวนานเคยมีสงครามบริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศมีผู้คนล้มตายจำนวนมากในช่วงระหว่างปี1998ถึงปี2000นะครับนายกรัฐมนตรีอาเบียอาเมดผู้นี้ปัจจุบันอายุ43ปีเท่านั้นนะครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังจากเข้ารับตำแหน่งเนี่ยก็ได้ทำข้อตกลงสันติภาพกับผู้นำของเอริเทรียและหลังจากนั้นก็นำไปสู่การสร้างสันติภาพระหว่างสองประเทศแม้ว่าจะมีการสู้รบกันมาตลอดแต่สุดท้ายก็สันติภาพก็เกิดขึ้นได้นะครับเขายังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆมากมายในเอธิโอเปียโดยเฉพาะในด้านการเมืองปล่อยตัวนักโทษการเมืองจำนวนมากแล้วก็ยังสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในทั่วแอฟริกาตะวันออกหรือว่าแถบฮอร์นออฟแอฟริกาอย่างที่บอกไปนะครับนายกรัฐมนตรีอาเมดผู้นี้จะได้รับเงินรางวัลนะครับประมาณ $900,000นะครับโดยไม่ต้องแบ่งกับใครนะครับเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ได้รางวัลในปีนี้โดยการประกาศรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่10ธันวาคมที่กรุงออสโลสวีเดนยังไม่หมดนะครับรางวัลโนเบลจะมีการประกาศอีกสาขาหนึ่งเป็นสาขาสุดท้ายคือสาขาเศรษฐศาสตร
์
ในว
ัน
จันทร์ที่14ตุลาคม
ก็คุณสมพจน์ก็มีสิทธิ์ได้เพราะจบเศรษฐศาสตร์มาทั้งคู่เลยนะเอาผมจะร่วมดีใจด้วย
ไม่ใช่ว่าใครเรียนจบแล้วก็จะได้
ไม่ใช่
ครับ
เห็นว่ามีเกร็ดเรื่องรางวัลโนเบลเนี่ยคือเขาจะไม่เปิดเผยชื่อคนที่ได้รับการเสนอชื่อทันทีแต่เห็นบอกว่าจะประกาศเนี่ย
หลายสิบปีหลังจากนั้นคือจะไม่มีการประกาศจะเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องการให้เกิดการถกเถียงนะครับดังนั้นเนี่ยใครปีนี้เนี่ยมีผู้ได้รับเสนอชื่อ300กว่าคนแต่จะไม่ประกาศ
ไม่เปิดเผยเลย
ไม่เปิด
ใครบ้าง
ไม่เปิด
เห็นบอกต้องเก็บไว้ตั้งกี่ปี
50ปี
โอ้โหผมลืมไปแล้วตอนนั้นครับอีกด้านหนึ่งเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับในกระบวนการที่สภาผู้แทนราษฎรต้องการที่จะสอบถามหรือว่าไต่สวนข้อมูลที่อาจจะนำไปสู่การตั้งข้อหาถอดถอนประธานาธิบดีวันนี้อดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนนะครับมารีโยวานโนวิชมาแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรว่าเธอเนี่ยถูกประธานาธิบดีทรัมป์กดดันให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยปลดเธอจากตำแหน่งหรือว่าถอดเธอจากตำแหน่งทูตสหรัฐประจำยูเครนแล้วก็เรียกตัวกลับมาสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยข้ออ้างหรือเหตุผลตามที่เธอแถลงให้ข้อมูลก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเธอนั้นเนี่ยบ่อนทำลายนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับ เรื่องยูเครนตอนนี้ได้ฟังกันบ่อยเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่นำไปสู่การไต่สวนข้อมูลที่อาจจะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีเพราะว่ามีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามจะตั้งเงื่อนไขกับยูเครนว่าจะเอาความช่วยเหลือทางทหารแต่ว่าต้องแลกเปลี่ยนกับการที่ยูเครนเนี่ยต้องมาไต่สวนหรือสืบสวนกรณีข่าวว่าบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันพัวพันอยู่กับในยูเครนหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้มีการพิสูจน์เรื่องนี้แล้วเมื่อวานนี้ประธานาธิบดียูเครนก็ออกมาบอกว่าตนเองไม่ได้ถูกกดดันหรือว่าขู่เข็นขู่บังคับอะไรจากประธานาธิบดีสหรัฐในเรื่องนี
้
ก็เป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกอันเนี้ยควรจะถือว่าตัวเองเนี่ยพ้นจากข้อกล่าวหาได้แล้วเพราะว่าผู้นำยูเครนก็ออกมายืนยันแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องปัญหาการเมืองด้านหนึ่งของผู้นำสหรัฐในตอนนี
้ครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมายาวนานคือปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนล่าสุดก็เพิ่งมีการเจรจากันไปนะครับระหว่างผู้แทนการค้า2ประเทศที่กรุงวอชิงตัน2วันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ทางทำเนียบขาวนะครับก็ได้มีคำสั่งให้ระงับการขึ้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเดิมทีมีกำหนดจะบังคับใช้ในวันอังคารหน้าก็สั่งระงับไปนะครับในขณะเดียวกันจีนก็ตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มอีก 40,000 ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นการตอบแทนกันนะครับทำเนียบขาวระบุนะครับว่าผู้แทนทั้ง2ประเทศมีความคืบหน้าในการเจรจาในหลายประเด็นในช่วง2วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเด็นของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งหน้าซึ่งยังไม่ระบุว่าเป็นวันไหนเดือนไหนแต่ว่าความตกลงที่เกิดขึ้นซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ามีความตกลงเกิดขึ้นในการเจรจาเนี่ยนะครับ
ในหลักการหรือประมาณอย่าง
น
ี
้เป็นการตกลงในหลักการแต่ยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงใดๆออกมานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงไม่ล้มเลิกแผนที่จะขึ้นภาษีกับจีนมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้วันที่15ธันวาคมนะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่ซึ่งจะครอบคลุมสินค้าจากจีนจำนวนมากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อาหารต่างๆนะครับก็ถือว่าจะส่งผลกระทบแน่นอนต่อผู้บริโภคอเมริกัน
ครับก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นปิดตัวสูงขึ้นประมาณ 1%
ครับ
ครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ในอเมริกาผมก็สบายใจกับบ้านนอนได้เงินที่ออมไว้ในตลาดหุ้นก็อย่างน้อยยังไม่ศูนย์ถ้าขึ้นสัก 10% จะพาคุณทรงพจน์กับคุณนิติการไปเลี้ยงเลี้ยงน้ำชา
ครับ
อีกด้านหนึ่งวันนี้มีรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์หลายกระทรวงกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเนี่ยกำลังเตรียมมาตรการชุดใหญ่ให้พร้อมและอาจจะนำไปใช้ลงโทษตุรกีได้ถ้าเผื่อตุรกีเนี่ยตอนนี้มีปัญหา2 อย่างคือหลังจากที่สหรัฐเนี่ยถอนทหารออกมาจากบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาวเคิร์ดเนี่ยเคยร่วมรบแล้วก็ช่วยผลักดันนักรบของรัฐอิสลามออกไปแล้วกลุ่มเนี้ยกลุ่มชาวเคิร์ดเนี่ยถูกกองทัพตุรกีเนี่ยรุกไล่โจมตีผลักดันนะ
ครับ
ก็รัฐบาลสหรัฐก็ถูกตำหนิมากประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยเตือนบอกว่าตุรกีไม่ควรจะทำหรือว่ามาล้างผลาญเผ่าพันธุ์กลุ่มชาวเคิร์ดแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความห่วงกังวลว่าถ้าตุรกีไม่มีความรับผิดชอบคือปล่อยให้นักโทษของกลุ่มรัฐอิสลามที่ถูกควบคุมตัวอยู่ซึ่งเดิมเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่โดยกองกำลังชาวเคิร์ดถ้าปล่อยให้นักโทษของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งเป็นนักรบพวกนี้หนีเล็ดรอดไปได้เนี่ยตุรกีจะถูกมาตรการลงโทษแต่ว่าอันนั้นก็ยังไม่ทราบแน่เพราะว่ากลุ่มชาวเคิร์ดเนี่ยเมื่อตอนที่ถูกตอนที่ยังมีอยู่ในสภาพที่ว่าไม่ได้ถูกไล่รุกโจมตีเนี่ยเขาก็คุมตัวนักโทษของกลุ่มรัฐอิสลามอยู่แต่ตอนนี้กำลังถูกกองทัพของตุรกีไล
่
ขับไล่มันก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วเกิดความวิตกกังวลว่ากลุ่มชาวเคิร์ดจะไม่มีเวลาหรือไม่มีกำลังพอจะมาควบคุมนักโทษของกลุ่มรัฐอิสลามได้และอาจจะทำให้นักโทษเหล่านี้เล็ดรอดหนีออกมาแล้วก็กลับมาฟื้นตัวมาอีกครั้งหนึ่งอีกด้านหนึ่งวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงนะครับว่าพร้อมจะส่งเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรบแล้วรวมทั้งระบบป้องกันตัวเองทางอากาศไปให้ซาอุดิอาระเบียเพื่อเตรียม รับมือกับภัยคุกคามหรือว่าป้องกันตนเองจากอิหร่านหากจะมีขึ้นเราก็เคยได้ยินว่ามีกรณีเรียกว่าโต้แย้งกันในเรื่องที่ว่าแหล่งขุดเจาะน้ำมันของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีก็มีการชี้นิ้วกล่าวหาอิหร่าน
ด้วยโดรน
ด้วยโดรนใช่อิหร่านก็บอกไม่ได้ทำแต่เป็นกบฏฮูตี
้
ในเยเมนทำนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่คุกรุ่นอยู่ในตะวันออกกลางครับ
เช่นกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่คุณจำเริญรายงานสักครู่นะครับวันนี้ก็มีจะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านออกมาเปิดเผยว่าเรือน้ำมันของอิหร่านนะครับ1ลำถูกโจมตีด้วยจรวดในบริเวณทะเลแดงอยู่นอกชายฝั่งซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าฝ่ายไหนที่เป็นผู้โจมตีโดยทางอิหร่านบอกว่าอ้างคำพูดของผู้บริหารของบริษัท National Iranian Tanker Corporation ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรือน้ำมันของอิหร่านนะครับบอกว่าเรือที่ถูกโจมตีนั้นชื่อว่าซาบิตี้แล้วก็มีรายงานว่าแรงระเบิดจากการโจมตีเนี่ยสร้างความเสียหายอย่างมากต่อตัวเรือนะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันรั่วไหลลงไปในทะเลแดงด้วย
ครับ
ก็ถือเป็นความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลางนะครับก่อนหน้านี้ก็มีที่สหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันหลายลำที่อยู่ในแถบช่องแคบฮอร์มุสนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าอิหร่านเนี่ยโจมตีโดรนของสหรัฐตกในบริเวณนั้นด้วยแล้วก็ยังมีการกล่าวหาอย่างที่บอกไปคืออิหร่านเนี่ยใช้โดรนโจมตีสถานที่ผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นตึงช่วงนี้มีความตึงเครียดระหว่างอิหร่านสหรัฐแล้วก็ซาอุดิอาระเบียในบริเวณนี้
ใช่เพราะว่าสหรัฐก็ถือว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญในตะวันออกกลางในขณะที่ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านก็เป็นคู่ปรปักษ์หรือเป็นคู่กัดกันก็ยุ่งยากมีข่าวหนักๆเอาเป็นเรื่องเบาๆหรือว่าบำรุงสมองด้วยวันนี้คุณนิติการกินไข่ยัง
โอ้โห
วันนี้เป็นวันไข่โลกนะ World's Egg Day นะวันศุกร์ที่2ของเดือนตุลาคมไข่นี่ดีนะครับมีประโยชน์แต่ว่าถ้าไม่กินไข่ก็ไม่เป็นไรกินอย่างอื่นที่ดีมีประโยชน์ได้เหมือนกัน
เอามาแนะนํา1อย่างที่จะต้องมีประโยชน์และคิดว่าในประเทศไทยก็เริ่มฮอตฮิตติดลมบนแล้วนั่นคืออะโวคาโดนะคะ
ถามคนนี้ถามคนน
ี้เราก็กินทุกวัน
เดียวกับไข่เลยไม่เป็นไร
ใช่คล้ายๆกันแต่อันนี้น่าจะใหญ่กว่าเพราะว่าไปกันที่ฮาวายนะคะเขาน่าจะเป็นเขาเรียกไงผลิตภัณฑ์ประจำรัฐเพราะว่าเขาแข่งขันกันปลูกอะโวคาโดยักษ์เพื่อทำลายสถิติโลกกันบ่อยมากล่าสุดไปอยู่ที่ฮาวายอีกแล้วนะคะมีครอบครัวในรัฐฮาวายครอบครัวหนึ่งปลูกอะโวคาโดเนี่ยใหญ่ประมาณศีรษะเด็ก12ขวบด้วยไม่ใช่เด็กทารกใหญ่เป็นลูกมะพร้าวเลยนะคะสร้างสถิติใหม่บน Guinness World Record นะคะแค่นั้นยังไม่พอยังทำเนื้ออะโวคาโดเนี่ยแบ่งให้คนในบ้าน20กว่าคนไปช่วยกันกินยังไม่พอเลย CNN นะคะบอกว่าครอบครัวนี้มีชื่อว่าครอบครัวโพกินีจากฮาวายนะคะปลูกอะโวคาโดลูกนี้หนักที่สุดในโลกน้ำหนักประมาณ 5.6 ปอนด์ก็คือประมาณ2กิโลครึ่งทำลายสถิติเดิมจากคนบ้านเดียวกันคนนั้นเขาทำสถิติเดิมเมื่อปีที่แล้วนะคะปลูกอะโวคาโดได้น้ำหนัก5ปอนด์ครึ่งก็คือลดหลั่นห่างกันนิดหน่อยเองเมื่อปีที่แล้วทีมงานนี่ลงพื้นที่มาชั่งน้ำหนักอะโวคาโดกันโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งขนาดเท่ากับลูกมะพร้าวใหญ่กว่าศีรษะเด็ก12ขวบก็มาทำสถิติใหม่แล้วก็มอบใบประกาศให้นะคะโดยครอบครัวนี้เขาก็เปิดเผยว่าไม่ได้ไปทำอะไรเลยแค่รดน้ำแล้วก็ตัดใบของอะโวคาโดที่มันมาปกคลุมเยอะเกินไปเพื่อให้ลูกมันโตแต่ว่าใช้เวลานานประมาณ10เดือนกว่าดอกจะออกมาเป็นผลก็เรียกว่าก็ถือว่าได้ผลสำเร็จนะคะเพราะว่าปรากฏว่าหันมาดูอีกทีคือใหญ่จนไม่น่าเชื่อก็ถามว่าใส่ปุ๋ยหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่นะคะหลังจากได้รับใบประกาศก็เฉลิมฉลองค่ะก็เอาอะโวคาโดลูกนี้ล่ะค่ะมาทำกัวคาโมเล่นะคะก็เป็นเครื่องเคียงสไตล์เม็กซิกันแบ่งกัน20คนเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ10ลูกนะคะถึงจะสามารถเอามาแบ่งกินได้ทั้งครัวเรือนแต่อันนี้ใช้ลูกเดียวคุ้มนะคะถือว่ามีประโยชน์และการปลูกอะโวคาโดยักษ์หรือเขาเรียกกันว่าอะโวซิลล่าเนี่ยก็ได้รับความนิยมไม่เพียงแต่ในอเมริกาในออสเตรเลียเขาก็ทำเหมือนกันเขานำมาขายลูกหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่าลูกปกติประมาณ5เท่าตัวขายอยู่ที่8ดอลลาร์หรือประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ
ตอนนี้
เคยเห็นอะโวคาโดลูกใหญ่นะฮะซึ่งในลักษณะนี้แต่ว่าไม่ถึงขนาดหัวเด็กนะแต่ว่าใหญ่กว่าอะโวคาโดทั่วไปแล้วก็ขายแพงกว่า แต่ว่ารสชาติจะจืดๆแล้วจะไม่อร่อยเท่าอะโวคาโด
เพราะอะโวคาโดเรากินอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะมาจากทางเม็กซิโกมาจากพรมแดนทางด้านใต้แต่เมืองไทยตอนนี้ก็ปลูกอะโวคาโดได้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันแต่ฮาวายนี่ก็คงจะอากาศดีแล้วก็ดินคงจะดีด้วยเพราะว่ามีพวกแร่ธาตุภูเขาไฟ
ลองดูนะคะประเทศไทยใครอยากจะทำลายสถิติโลกลองปลูกดู
โอเคก็น่าสนใจครับนั่นก็เป็นช่วงของช่วงต้นของรายการนะครับลุงช่วงข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA อ่ะพูดถึงเรื่องพืชอะโวคาโดแล้วมาพูดถึงเรื่องสัตว์บ้างมีข่าวเรื่องกวางซอมบี้ใน24รัฐของอเมริกานี่แต่ก่อนเราเคยได้ยินได้ข่าวหลายปีแล้ววัวบ้าวัวบ้าคือวัวที่แบบเหมือนกับสุนัขบ้าม
ีน้ำลายฟูมปากแล้วก็มีคือแบบอยู่ดีๆก็ล้มตึง
ไปเลยใช่อันนี้กลายมาเป็นโรคติดเชื้อในกวางกวางที่นี่เนี่ยความจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่หาได้ง่ายนะบางทีอยู่หลังบ้าน
ไปวิ่งตามสวนสาธารณะ
เห็นกันได้เยอะท่าไหร่
ก็จะเจอ
แต่ในบางรัฐเนี่ยเขาอนุญาตให้ล่ากวางได้แล้วก็มีคนในบางรัฐโดยเฉพาะทางด้านทางตอนกลางทางตะวันตกเนี่ยเขาก็ล่ากวางเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็ชำแหละเนื้อกวางมากินแต่พอมันมีข่าวเรื่องกวางซอมบี้มาเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่ากวางซอมบี้คือถ้าไม่ได้ล้มตึงแบบที่เป็นโรควัวบ้าอย่างที่คิดคือเขามีน้ำลายฟูมปากแล้วเดินโซซัดโซเซร่อนเร่ไปตามจุดต่างๆตอนนี้นี่คือ24รัฐในอเมริกาเนี่ยเจอกวางในลักษณะที่เรียกว่ากวางซอมบี้แล้วนะคะรัฐเนวาดาพยายามที่จะหาทางในการเลี่ยงการติดเชื้อเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูล่าสัตว์ในอเมริกากรมสัตว์ป่าของรัฐก็เลยผลักดันให้นักล่าสัตว์เนี่ยนำซากกวางที่ล่ามาได้ไปตรวจก็ระยะสั้นๆนี่แหละใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็รัฐเนวาดาจริงจังคือมีการลงนามร่างกฎหมายห้ามนักล่าสัตว์นำซากกวางป่ากวางเอลหรือกวางมูสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดโรคกวางซอมบี้เหล่านี้เนี่ยเข้ามาในรัฐเนวาดาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะคะโดยทางศูนย์ควบคุมป้องกันโรคหรือ CDC บอกว่าโรคลักษณะนี้เป็นโรคทำลายระบบประสาทจะทำให้สัตว์ที่มีอาการติดเชื้อเนี่ยเหมือนกับซอมบี้คือเดินโซเซน้ำลายไหลยืดร่างกายสู้ผอมเหมือนไม่ได้กินอะไรบางตัวมีอาการก้าวร้าวแล้วก็ไม่กลัวมนุษย
์
เพราะปกติแล้วถ้าเขาเห็นมนุษย์เนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีไปตกใจแล้วก็วิ่งหนีอันนี้ไม่กลัวนะคะโรคนี้เนี่ยติดต่อจากการสัมผัสจากของเหลวของร่างกายสัตว์โดยตรงเลยหรืออาจจะมีน้ำปนเปื้อนนี่คือต้นทางและส่วนใหญ่กวางจะจบลงด้วยการตายนะคะทีนี้เขาไปพบการติดเชื้อใน227เขตปกครองใน24รัฐของอเมริกาส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่ในไวโอมิงโคโลราโดและแคนซัสนะคะแต่ยังพบความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยที่จะถูกส่งผ่านไปยังมนุษย์แต่ CDC ก็บอกว่าอย่าชะล่าใจเพราะแม้จะต่างสายพันธุ์แต่นักล่าก็ไม่ปลอดภัยจากการติดเชื้อนี้ 100% เพราะว่าจะต้องมีระยะการฟักตัวนานถึง1ปีกว่าจะพบอาการที่แสดงออกมานะคะ
ก็เรื่องแบบนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่มีการยืนยันว่าสามารถติดเชื้อข้ามสายพันธุ์จากสัตว์มนุษย์แต่ว่าต่อไปเมื่อข้อมูลมันครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้งั้นจะว่าจริงๆก็คือบอกโลกของเราตอนนี้ก็อยู่ยากยากอยู่แล้วก็อยู่ยากมากขึ้นเพราะว่าพวกเชื้อโรคใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยวงการวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วเราเรียกว่าก็ต้องเซฟตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับครับนั่นก็เป็นช่วงของรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่าธรรมชาติของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวไปเข้าช่วงคุยกันบันเทิงครับ The Voice of America Direct from Washingtonหนังที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วเราจะเปิดพื้นที่ให้การคุยเนี่ยเป็นหนังที่วิลสมิธกับตัวเองมาเล่นนะครับเป็นหนังใหม่เพิ่งเข้าเจมินายแมนแต่เพราะฉะนั้นเพื่อจะเซฟพื้นที่เวลาให้กับหนังเรื่องนี้5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วๆก่อนเลยนะครับอันดับ5ตกมาจากที่4 It Chapter 2อันดับ4เลื่อนลงมาจาก3 Hustler อันดับ3ก็หล่นลงมาจาก2 Downton Abbey แล้วก็A Ball Minable หนังการ์ตูนแอนิเมชันจากค่ายจีนก็หิมะละลายจาก1ลงมาเป็น2ส่วนที่หัวเราะอยู่ที่อันดับ1โจ๊กเกอร์นะครับหัวเราะแบบแค้นๆแต่ได้ไป96ล้านดอลลาร์หายแค้นไปเลยนะครับก็ต้องดูสัปดาห์ต่อไปว่ายังจะหัวเราะเย้ยหยันโลกและชีวิตได้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับแต่หนังที่เราจะคุยกันวันนี้วิลสมิธหัวเราะไม่ออก พราะว่าเป็นนักล่าฝีมือดีนักล่าสังหารแต่ปรากฏว่าถูกไล่ล่าเดี๋ยวมาฟังกันในเชมินายแมน
He knew every move of mine before I made it. Who is he?
Gemini is playing God with DNA.
They could clone a person. They could clone Nelson Mandela.
Nelson Mandela couldn't kill a man.
Gemini Man ก็บอกว่าถ้า Gemini Man นั้นมันเคยเป็นหนังสือเล่มนึงออกมาสักหลายสิบปีละมันเป็นเรื่องของคนที่เป็นนักฆ่าฝีมือดีแบบเนี้ยแต่ว่ามีได้รับการปรับแต่งทางพันธุกรรมนะครับเรื่องนี้เป็นในทำนองแบบนั้นหรือเปล่า
ก็เขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์อมตะคือพยายามที่จะผ่านบทเนี้ยไปให้กับนักแสดงระดับพระการมากมายซึ่งรวมถึงอาร์โนชวาสเนเกอร์ด้วยแต่ว่าสุดท้ายบทนี้ก็ได้ร่อนมาถึงยักษ์จินนี่ของเรา
โอ้โหเดี๋ยวนะนี่ผ่านมากี่ปีเนี่ยตั้งแต่ยุคอาโนเนี่ยบทนี
้บอกแล้วว่ามาไกลคุณเหมือนเขาแบบเอาใส่ขวดแล้วก็ลอยน้ำมาแบบนั้นอ่ะกว่าจะมาถึงก็คือมาถึงวิลสมิธจนได้นะคะก็มาเรียกรายได้กันช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเพราะว่าเป็นหนังไซไฟโปรเจกต์อมตะดิฉันใช้คำว่าอมตะเลยดีกว่าผลงานการกำกับของอังลีและเจอรี่บัคไฮเมอร์นะคะรับประกันความระเบิดภูเขาเผากระท่อมอย่างแน่นอน
เป็นโปรดิวเซอร์ระดับที่แบบว่างานเล็กๆไม่สร้าง
เล็กๆไม่นะคะ
บัคเก็ตสำหรับจะต้องตูมตามครับ
และเรื่องราวก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงอย่างที่คุณจำเริญบอกก็คือเป็นวิลสมิธรับบทเป็นนักฆ่าระดับพระการที่มีชื่อว่าเฮนรี่อยากจะเกษียณตัวเองแต่เผอิญไปล่วงรู้ความลับบางอย่างของหน่วยงานลับที่พัฒนามนุษย์โคลนขึ้นมากลายเป็นว่าเขาก็เลยกลายเป็นเป้าสังหารนะคะของมนุษย์โคลนที่ถูกฝึกฝนให้เป็นนักฆ่าทว่าแหมพยายามจะจัดการเปิดหน้ามาเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนเราเด๊ะเลยและ DNA ยังจะตรงกับเราอีกเขาจะรอดเงื้อมือจากเงาของตัวเองได้ไหม
ก็เนี่ยเราเป็นเรื่องสรุปย่อของหนังที่เรา
ย่อเกินไป
คือถ้าเราเล่ามากเนี่ยก็จะกลายเป็นสปอยแต่ว่าคือดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือต้องชมผู้ที่เอาบทมาเขียนมาสร้างเนี่ยหนังที่เราเห็นแนวสปายทริลเลอร์เนี่ยเราจะเห็นอะไรเจสันบอนนะเจมส์บอนหนังแนวอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักฆ่าฝีมือดีระดับพระการนะฝีมือเด็ดเลยแล้วเสร็จแล้วก็จะเจอศัตรูแต่ศัตรูส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้มันจะเป็นคนที่เขาสามารถจะกำราบได้ปราบได้สบายๆเลยไม่ว่าจะมือระดับพระการมาไหนจะเขี้ยวเหล็กฟันเหล็กอะไรยังไงก็แล้วแต่คราวนี้เนี่ยโจทย์ของมันเนี่ยยากเพราะว่าเจอนักคู่ปรับเนี่ยที่ฝีมือเท่าๆกับตัวเอง
สำคัญคือหนุ่มกว่า
เพราะว่าในหนังก็แผลมานิดนึงบอกเป็นโคลนฝีมือทัดเทียมกันแต่หนุ่มกว่างั้นหนังเนี่ยก็คือแค่ว่าฉีกแนวใหม่ไปว่าเออแทนที่จะเป็นการเดินเรื่องแบบเดิมๆว่าคุณจะต้องเจอคู่ปรับแต่คู่ปรับคราวนี้เนี่ยหืดขึ้นเลยกลืนยากจริงๆเคี้ยวยากเพราะเป็นคู่ปรับระดับที่ความสามารถทัดเทียมกัน
ก็แสดงว่าต้องมีวิลสมิธแบบภาคหนุ่ม
นี่ ใช่เพราะว่ามันเป็นโคลนไงมันเป็นโคลนมีภาคหนุ่มน้อย
ค
ือ
โคลนมาแก่เท่ากันก็ลำบากสิคะ
และคราวนี้นี่อยากจะถามว่าต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอน
อันนี้แน่นอน
เพราะว่าต้องทำได้ยังไงให้หนุ่มเราเห็นมาหลายเรื่อง
ซึ่งวิลสมิธเองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีMoCapmotion capture ที่ปรากฏอยู่ในหนังพิภพวานรหรือว่าหนังแอนิเมชันต่างๆในปัจจุบันก็เขาก็นำมาใช้แล้ววิลสมิธก็เล่นเป็นตัวเองในวัยเด็กแล้วก็ต้องมาเล่นตัวเองเป็นวัยปัจจุบันก
็
คือแบบว่าคล้ายๆกับหนังที่เพิ่งจบไปละครที่จบไปในประเทศไทยอะค่ะเป็นการสลองกับ2ปีประมาณอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าเสริมนิดนึงคือจริงๆหนังเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็ดูเพลินๆนะครับตามสไตล์เรียกว่าก่อนจะเข้าช่วงปลายปีแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยพล็อตหรือว่าธีมของหนังเนี่ยในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เราเห็นพระเอกระดับฮีโร่พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเจมส์บอนด์เจสันบอนด์เนี่ยเขาจะต้องช่วยเซฟโลกจากศัตรูซึ่งจะเป็นผู้สมัยก่อนอาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพคอมพิวเตอร์โปรแกรมอะไรเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยภัยคุกคามที่เขาจะต้องเอาชนะมันคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีซึ่งกำลังมีข้อถกเถียงกันอยู่มากคือเทคโนโลยีเรื่องของการโคลนว่าถ้าคุณสามารถโคลนแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดมาจากเวอร์ชั่นของการโคลนเนี่ยโคลนนั้นเนี่ยมันจะดีเท่าของเดิมก๊อปปี้เดิมจะดีกว่าหรือจะแย่กว่าไหม คือนั่นแหละคือคำถาม
คือเราก็ชอบในไอเดียนี้นะคะแต่ว่าคือไอ้มนุษย์โคลนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับพล็อตหนังของยุคประมาณแบบว่าเก่าก่อนนานแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าบทเนี้ยมาถึงมืออีกสักประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบว่ารุ่งเปรี้ยงปร้างเลยทีเดียวแต่พอบทมันค่อนข้างจะเดาทางง่ายก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าขัดใจนิดนึงแล้วไปเจอ CG ของวิลสมิธที่หน้าตึงเปรี้ยอีกยิ่งรู้สึกทำให้เกิดความสับสนแต่ว่าเรื่องนี้เป็นการท้าทายว่ามนุษย์เนี่ยพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของตัวเองคือเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่มนุษย์โคลนเนี่ยพยายามจะตัดความเจ็บปวดของเราออกไป
ใช่ไม่ต้องมีคุณธรรมไม่มีความรู้สึกไม่มีหัวใจว่างั้นอันนั้นเป็นคำถามใหญ่ที่หนังทิ้งไว้ให้คิดหรือว่าสร้างไว้ว่าโคลนเนี่ยจะเท่ากันดีกว่าหรือเลวกว่าก๊อปปี้สำเนาเดิมแต่อย่างน้อยที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยเราได้เห็นวิลสมิธในเวอร์ชั่นที่ปกติและเวอร์ชั่นที่อ่อนวัยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะส่งท้ายด้วยเพลงที่อาจจะเข้ากับเนื้อเรื่องหนังเรื่องนี้ได้ดีครับForever Young นะครับวันนี้ผมจะเบิร์นตันสุบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ